Stay tuned di ISR Bicara Energi.
Halo Sobat Essentials, saya Aulia, adalah host Sobat Essentials dalam ISR Bicara Energi. Kali ini, ISR Bicara Energi berjudul Seberapa Siap Indonesia Memaknai Transisi Berkeadilan. Podcast ISR Bicara Energi dapat Sobat Essentials dengarkan di berbagai platform streaming kesayangan Sobat Essentials. Follow juga ISR Bicara Energi untuk dapat informasi terbaru mengenai topik-topik menarik seputar transisi energi dan lingkungan. Sobat Essentials, Indonesia memiliki Perpres 112 tahun 2022 yang salah satunya mengatur tentang pengakhiran operasi atau pensiun dini terhadap beberapa PLTU yang dianggap layak secara ekonomi dan teknis. Pengakhiran operasional PLTU Batubara tentunya akan berdampak juga bagi masyarakat yang mengandungkan hidupnya pada ekonomi yang tercipta dari industri batubara. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga akan memberikan ruang bagi pembangunan energi terbarukan. Lantas, bagaimana agar peralihan ke energi terbarukan ini dapat berlangsung secara adil? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita hari ini, Mbak Catherine Winata, Environmental Safeguard and Just Transition Specialist dari JP Sekretariat. Mbak Catherine adalah seorang profesional yang telah menggeluti bidang sosial lingkungan, konservasi, dan pemberdayaan komunitas lebih dari 10 tahun. Dan saat ini, beliau menjabat Environmental Specialist di JP Sekretariat. Salam kenal Mbak Catherine. Mungkin sebelum kita masuk nih ke beberapa pertanyaan terkait dengan transisi berkeadilan, boleh jelaskan dulu Mbak terkait dengan JP Sekretariat dan juga mungkin konsep transisi berkeadilan itu seperti apa sih?
Oke, saya mulai aja. Jadi mungkin biar lebih clear, di mana sih sebetulnya JP Sekretariat itu? Jadi pembentukan JP Sekretariat itu dimulai pada saat setelah G20 summit di Bali. Di mana negara-negara IPG yaitu negara EU, Germany, France, Norway, UK, Kanada dan Denmark dan beserta G-Fans itu berkomitmen untuk memberikan berkontribusi dalam menurunkan emisi dengan memberikan fund. Sementara CIPP sendiri, JP sendiri itu fokusnya lebih di bidang kelistrikan. Lebih di bidang kelistrikan, jadi penurunan emisi berdasarkan khusus di bidang kelistrikan saja gitu. Setelah itu, pada saat setelah dibentuknya JP ini, penyusunannya kami membagi menjadi 4, yaitu ada Technical Working Group yang dipimpin oleh IEA, Financing Working Group dipimpin oleh ADB, dan Policy Working Group oleh World Bank, dan juga ada Just Transition Working Group yang dipimpin oleh UNDP. Di mana masing-masing mempunyai target masing-masing. Mungkin kalau sekarang kan CIPP-nya sudah launching, jadi yep, bisa dilihat di CIPP untuk detail apa isi dari CIPP itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat di situ, sebenarnya yang utamanya adalah target penurunan di 2030 adalah 250 megaton CO2 yang on grid, di mana 44% renewable generation share. Dan juga ada 400 priority project yang akan dimulai di 2030. Selain itu juga kita mempunyai target untuk adanya positive social economic impact yang akan melalui energi transisi. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat di situ ada 5 investment area yang dikembangkan dalam dalam CIPP sendiri, yaitu IFA 1 itu pengembangan transmisi, IFA 2 itu pemensiunan dini PLTU atau pengurangan penggunaan PLTU, IFA 3 itu lebih ke arah percepatan dispatchable renewable energy, yaitu yang dimaksud di sini adalah seperti geothermal, seperti hydropower skala besar, yang besar. Dan IFA 4 itu adalah percepatan pengembangan variable VRE atau variable renewable energy, itu seperti solar PV, tenaga biomasa dan lain sebagainya. Dan juga ada IFA 5 di mana pengembangan supply chain di bidang renewable energy yang akan kita coba kembangkan.
Ya, makasih Mbak Catherine. Tadi Mbak Catherine sudah menjelaskan terkait dengan apa saja sih rancangan ya atau investment plan dan juga policy dari JP gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang transisi berkeadilan gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Catherine gitu, transisi kesadaran ini sebenarnya sebagai sebuah terms atau konsep itu definisinya apa sih Mbak? Dan kemudian bagaimana JetP kemudian memandang prinsip ini dan mengimplementasikannya? Kalau boleh tahu kira-kira bagaimana Mbak?
Mungkin kalau dalam CIPP sendiri ya, kita mungkin harus lihat bahwa sebetulnya emisi terbesar itu dihasilkan sebetulnya oleh negara-negara maju. Ada di dalam CIPP mungkin bisa dilihat bahwa sebetulnya Indonesia hanya menghasilkan sekitar 2,1%, di mana itu lebih kecil daripada negara-negara maju itu sendiri. Bisa dilihat di situ. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pengurangan emisi dengan mengurangi penggunaan batu bara, tapi dengan cara yang fair buat semua orang gitu. Terutama kan mungkin yang pakai batu bara, yang pakai energi itu kan bukan, biasanya justru orang-orang yang tidak begitu mampu, istilahnya mereka penggunaan energinya tidak sebanyak mereka yang mampu ya. Jadi bisa dibilang bahwa ada apa ya, bahwa polluter itu wealthy polluters about the globe. Jadi mungkin billionaires, mungkin segala macam. Jadi negara-negara maju itu sebetulnya mungkin dia menyumbang energi lebih penggunaan emisi lebih banyak daripada kita yang di Indonesia sendiri. Kalau dilihat di grafik, Indonesia cuma 2,1 CO2 emisi per kapita. Itu kalau dibandingin sama negara-negara lain, mungkin bisa dilihat di situ jauh lebih banyak gitu. Nah, jadi diharapkan adanya kontribusi dari negara-negara maju ini juga untuk transisi energi di Indonesia sendiri. Nah, hanya dalam kenyataannya mungkin kalau bisa dilihat dari CIPP, bahwa grant atau fund yang disiapkan untuk transisi energi ini, terutama untuk just transition sendiri, itu sangat kecil jumlahnya. Itu jumlahnya di bawah hanya 3% dari semua total public funding yang ada. Dan itu pun 92% itu concessional loan. Dan hanya 10%-nya grants. Gitu. Jadi kita sih berharapnya lebih banyak grant untuk just transition ini karena disebutnya berkeadilan, daripada loan gitu ya. Jadi kayak untuk upskilling, reskilling gitu kan. Jadi itu lebih banyak keuntungannya tidak langsung dikembalikan dan
gitu. Saya mau follow up dikit Mbak. Tadi Mbak Katrin sebutkan 3% dari public finance ya. Jadi ini belum termasuk juga yang dari private finance ya. Kan kalau saya lihat di CIPP ada itu belum termasuk ya. Jadi sebenarnya masih kecil sekali dibandingkan loan.
Iya, kalau private finance sudah dipastikan enggak ada grants.
Baik Mbak, tadi terkait penjelasannya Mbak Catherine, saya mau follow up sedikit. Jadi kalau dalam implementasi proyek Just Energy Transition, terutama dalam JetP ya, yang Mbak Catherine juga banyak terlibat gitu, kira-kira apa sih infrastruktur sosial mungkin, atau task force, atau komite kerja yang diperlukan Indonesia dalam memastikan transisi berkeadilan ini? Apakah perlu ada institusi sendiri misalnya, atau mengembangkan institusi yang sudah ada gitu, tapi kemudian dibuat semacam framework gitu, sehingga kemudian ada standar yang juga dibangun, kira-kira gimana Mbak kalau dari JetP?
Ya, kalau untuk Satgas ya, Satgas kan sudah ada ya di Permenko berapa sih, saya lupa. Nah itu di situ udah ada lembaga-lembaga kementerian-kementerian apa saja yang terkait di situ yang akan bertanggung jawab untuk just transition ini sendiri. Nah, untuk di CIPP sendiri kemarin kan dibentuknya itu oleh Just Transition Working Group yang dipimpin oleh UNDP, yang anggotanya tuh ada ICEL, ada ADB, ada World Bank, ada GIZ. Itu dihasilkan satu yang kita sebut sebagai Just Transition Framework. Nah, Just Transition Framework itu kalau dilihat ada foundation-nya yang isinya itu ada human rights, ada gender equality and empowerment, dan ada accountability. Nah, dari foundation-nya itu juga ada pilar, dua pilar, yaitu no one left behind. Itu yang jadi
SDGs juga
ya kayaknya. Itu apa sih, jadi jadi satu yang selalu bilang bahwa just transition is no one left behind gitu kan. Nah, selain itu juga ada sustainability dan resilience. Dari kedua foundation dan pilar itu kita coba kembangkan untuk adanya 9 standar.
Okay.
Standar 1 sampai 8 itu sebetulnya diadaptasi dari dari seperti standar bank, karena kan kita lebih ke arah project sebetulnya dari JP ini. 1 sampai 8 itu sama dengan kayak AFC standar ataupun ADB standar ataupun World Bank ISF gitu ya, ataupun SME ASF ISS. Nah, itu kita mengadaptasi dari situ, hanya kita menambahkan standar nomor 9 di mana itu adalah sosial transformasi, social economic transformation di standar 9 itu. Jadi sementara standar 1 sampai 8-nya itu kalau misalnya dilihat di situ termasuk dari adanya cultural heritage yang harus diperhatikan, adanya displacement dan resettlement, jadi untuk pembebasan lahan, land acquisition dan lainnya. Setelah itu juga ada indigenous people atau local people, masyarakat adat. Ada juga standar 4 itu labor, ketenaga kerjaan. Standar 5 itu kita juga memperhatikan the biodiversity dan sustainable untuk sumber daya alamnya. Standar 6 itu kita juga sudah mulai memperhatikan climate change dan disaster risk yang diakibatkan oleh climate change. Untuk standar 7 itu kita memperhatikan community health dan security dan safety. Jadi untuk di satu proyek tertentu kita memperhatikan juga nggak hanya proyeknya tapi kondisi dari masyarakat sekitarnya juga. Dan untuk standar 8 itu sebetulnya lebih ke arah pollution prevention dan resource efficiency. Nah, ke 8 standar ini sebetulnya sudah di cover oleh kita kalau di Indonesia kan sudah ada AMDAL-nya Indonesia sendiri, AMDAL, dan juga ada peraturan-peraturan untuk pembebasan lahan dan lain-lain yang sebetulnya sudah meng-cover itu. Cuman memang MDBs ataupun DFIs itu bank standar itu mempunyai, lenders itu biasanya mempunyai standar yang lebih tinggi sedikit daripada Indonesia standar. Kita coba untuk meng-apply itu di semua projectnya JP, dan kita tambah adanya analisa sosial economic transformation and diversification.
Yang ke-9 berarti.
Yang ke-9 itu. Jadi agar jadi impact dari project yang direct impact-nya mungkin tercover dari safeguard. Kita bisa bilang 1 sampai 8 itu mungkin sudah tercover oleh safeguard, tapi yang 9 ini kita bisa masukkan itu sebagai kalau ADB menyebutnya itu sebagai just transition. Jadi untuk standar 9-nya. Standar 9 itu nantinya kita sedang melaksanakan studi yang nanti mungkin saya akan jabarkan bahwa studinya ke arah mana. Kita berharap sosial ekonomi ini lebih terukur dan kita tahu caranya bagaimana untuk meng-achieve itu gitu loh. Jadi kita nanti akan melakukan studi di situ untuk membuat guidelines untuk semua, karena kan kita tahu bahwa semua financiers-nya itu nggak cuma satu bank. Jadi kita akan pakai berbagai standar. Nah, itu nanti operasionalisasinya bagaimana, terus juga apakah standar dari tiap bank kan berbeda-beda juga gitu. Nah, itu nanti mungkin akan dimasukkan di dalam studi yang akan kita kerjakan di semester ini dan mungkin akan di launching di CIPP berikut.
Oke nih Mbak Catherine, tadi kita bicara terkait dengan JT Framework dan juga standar yang diterapkan. Nah, kira-kira bagaimana sih intervensi JT Framework ini dalam proyek-proyek JP?
Jadi kan yang seperti saya bilang tadi ya, ada proyek, ada tahap assessment, ada tahap intervention, itu dari planning kita. Jadi apa sih yang dimaksud dengan intervention sendiri? Jadi sebetulnya kalau misalnya ini ambil contoh aja ya biar lebih gampang gitu ya neranginnya. Jadi PL, misalnya kita ada pemensiunan dini PLTU, berarti PLTU itu akan ditutup. Dari proyek dampak langsung yang ditimbulkan dengan penutupan PLTU itu kan akan dirasakan oleh para pekerja. Nah, itu nanti akan disiapkan bagaimana cara menghandle pekerjanya. Nah, ini masuk dalam level proyek. Tapi ada juga yang mungkin tidak ter apa sih dampak tidak langsung itu yang misalnya dengan penutupan PLTU ini kan di sekitar PLTU itu jadi banyak apa sih banyak mungkin banyak bisnis-bisnis kecil, usaha-usaha kecil seperti laundry, seperti rumah-rumah yang disewakan ataupun misalnya usaha-usaha lain kayak warung, restoran gitu ya yang akan terkena dampak ataupun sampai ke misalnya pengangkutan gitu ya, transportasi transportasi yang selama ini memasok batubara mungkin dia tidak akan memasok batubara lagi ke PLTU tersebut. Nah mungkin itu yang indirect impact yang harus kita perhatikan juga dalam just transition sebetulnya. Nah itu yang kita sebut intervention. Nah intervention ini jadi mungkin memang levelnya sudah di luar project, jadi memang lebih banyak ke Pemda setempat ataupun ke kementerian gitu, lebih banyak jurusan-jurusan di bidang renewable energy gitu. Jadi untuk persiapan tenaga kerjanya sendiri, setelah itu juga mungkin ada training-training yang harus diberikan pada pekerja karena ada perubahan jenis pekerjaan yang akan nantinya akan mereka hadapi ya. Jadi yang tadinya kerja di PLTU jadi di renewable energy itu
ada
juga
reskilling gitu berarti ya,
upskilling, reskilling dan lain. Selain itu juga mungkin di bidang apa UMKM-nya mungkin kita bisa kuatkan, mungkin mereka jadi yang tadinya buka warung atau apa mungkin mereka bisa usaha lain yang untuk mengcover indirect impact yang mereka akan terima gitu. Jadi itu yang akan dibahas, itu yang kita sebut sebagai bagian dari intervention stage yang dilakukan di JETP Sekretariat juga. Tapi mungkin tidak secara langsung kita hanya bisa sebatas memberikan presentasi gitu ya ke government, memberikan masukan-masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan apa aja yang akan yang bisa yang mungkin terjadi dan bisa kita mitigasi sebelumnya gitu.
Karena juga dari kalau dari sisi, kalau dari perspektif JETP ya hanya project level ya Mbak yang bisa diintervensi ya.
Iya betul sih. Jadi karena kan kita juga ya sebatas itu sih.
Menarik Mbak Catherine, kalau tadi bicara terkait dengan ada 9 tadi ya, 9 pilar mungkin atau 9
standar
gitu ya. Berarti intinya 9 standar ini akan dijabarkan ke dalam guidelines yang kemudian untuk juga mengassess apakah financiers maupun projectnya sudah memenuhi standar-standar tersebut gitu ya.
Iya, gimana nanti cara mereka kita mengimplementasinya kan seperti apa? Seperti itu sih lebih
tepatnya. Iya. Dan tadi juga sudah cukup komprehensif sepertinya ya Mbak ya, sudah melibatkan apa sudah mempertimbangkan isu gender juga, kemudian labor, kemudian juga local communities ya atau indigenous people juga dilibatkan di situ. Nah, saya penasaran Mbak dalam implementasinya di Indonesia. Apakah dari 9 standar tadi itu ada standar yang kemudian menjadi prioritas dibandingkan yang lain ataukah kedudukannya sama-sama equal dari 9 standar tersebut?
Nah, kalau misalnya di business as usual, jadi kalau biasa misalnya project-project yang didanai oleh bank-bank internasional ini, financial internasional, biasanya kita pada awal akan ada assessment awal. Assessment awal di mana dilihat project ini apa sih yang terkena dari 8 standar itu. Misalnya, dia ternyata di daerah hutan lindung nih. Daerah hutan lindung berarti dia kena biodiversity-nya. Jadi pada saat pembuatan project diperlukan dokumen tambahan untuk biodiversity action plan misalnya seperti gitu. Nah ini pun nanti mungkin akan kesana gitu. Jadi makanya itu dibuat studi yang mana akan ditetapkan kita akan mengadaptasinya atau mengoperasionalisasinya seperti apa itu mungkin nanti setelah studinya
ada, itu ya. I see. Nah kemudian Mbak Catherine, kalau tadi dari 9 standar tersebut ya, dan mungkin juga JETP sudah ada beberapa project yang mungkin akan dimulai di tahun ini atau sudah partially implemented. Bagaimana sih implementasinya sejauh ini gitu? Apakah di beberapa project Mbak Catherine atau teman-teman dari JETP Sekretariat menemukan ada masalah dalam hal pemenuhan standar kah gitu? Dan kemudian juga kira-kira seperti apa sih mekanisme penanggulangannya dari JETP sejauh ini?
Ini Mungkin kalau JP project belum ada sih yang mulai tahun ini ya, yep. Karena kemungkinan kita kan bakal adanya ini masih dalam proses dan belum ada yang mulai gitu. Yep. Tapi mungkin saya cerita pengalaman saya di project lain, di mana itu project yang cukup besar gitu, di mana pada saat pembebasan apa ya tanaman ataupun lahan gitu tidak dilakukan dengan baik. Jadi tidak sosialisasinya tidak diterima oleh semua masyarakat gitu-gitu. Terus pada saat penggantian lahan masyarakat tidak diajak berdiskusi sehingga dia tidak tahu berapa jumlah pohon yang ditebang gitu. Apakah dia mendapatkan penggantian atau enggak gitu. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa banyak yang terlewat gitu karena proses itu mungkin dilakukan bukan tidak benar, mungkin tidak sengaja mereka kelewat gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi pada saat uang cair pun hanya dititipkan pada lembaga yang berwenang, di mana ternyata lembaga itu juga tidak amanah, tidak memberikan ke masyarakat gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu akan menyebabkan mungkin bisa kalau masyarakatnya diam aja sih nggak apa-apa ya, tapi kalau masyarakatnya terus demo segala macam kan juga menghambat proses si proyek itu sendiri gitu. Yeah. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sisi keadilan kan berarti ada masyarakat yang tidak tidak dilibatkan ataupun tidak terbawa gitu ya. Jadi tidak mendapatkan keuntungan dari proyek itu atau dirugikan lah istilahnya dengan adanya proyek itu. Jadi seharusnya diharapkan sih dengan kita membuat framework ini nantinya untuk proyek-proyek JP lainnya kejadian-kejadian itu bisa dihindarkan. Apalagi kan kalau untuk urusan land acquisition ya, pembebasan lahan itu kan banyak mafia-mafia yang mungkin memang sengaja dibuat seperti itu gitu. Nah, di salah satu dari studi yang kita propose juga itu ada grievance mechanism, jadi penanganan keluhan seperti apa mungkin sehingga kita bisa menanggapi apabila ada masyarakat yang lapor ke kita, mungkin nanti kita bisa lembaga yang berwenang untuk memfollow up apa ada kejadian seperti apa gitu.
Oh, oke. Okay. Nah, terkait dengan grievance mechanism, Mbak, mungkin saya mau bahas sedikit terkait grievance mechanism. Jadi kan juga kalau tadi merujuk pada apa yang Mbak Catherine jelaskan gitu ya, terkait dengan prinsip-prinsip dan standar-standar gitu, ada masyarakat-masyarakat yang terdampak itu seharusnya juga punya meaningful participation dalam dalam proyek yang mereka terdampak gitu. Sehingga grievance mechanism tentunya jadi salah satu syarat wajib ya dari setiap proyek. Seandainya ada pelanggaran, mereka kemudian bisa kemudian segera melaporkan kepada pihak yang terkait gitu. Nah, tapi saya mau menggali lebih dalam, Mbak. Kira-kira kalau dalam proyek yang sekarang sudah berjalan gitu ya, apakah masyarakat itu sudah atau grievance mechanism itu sudah cukup inklusif gitu sehingga masyarakat kemudian benar-benar bisa secara terbuka gitu, dan kemudian seperti apa sih sejauh ini responsivitas dari pihak berwenang terkait dengan grievance mechanism?
Nah, itu jadi ini untuk beberapa, kan saya ada beberapa project ya, jadi untuk beberapa project yang saya tangani yang dimana grievance mechanism berjalan dengan baik, itu masyarakat justru didorong untuk memberikan masukan. Jadi kita pasang pelang-pelang bahwa kalau ada keluhan ditempel di kepala desa, di kantor-kantor desa ataupun di tempat-tempat mereka tempat berkumpul gitu. Kita mendorong mereka untuk memberikan grievance gitu. Itu untuk proyek yang grievance mekanismenya berjalan dengan baik sih menurut saya gitu. Nah, masyarakat dia biasanya suka malu ya, kadang-kadang tergantung tipe masyarakatnya, ada yang malu, ada yang enggak juga, ada yang... Nah, kalau misalnya mereka malu, biasanya mereka jadi cara untuk memasukkan grievance-nya juga macam-macam. Ada yang bisa kontak mungkin karena orang di proyek itu dia sudah bisa percaya, jadi dia kontak orang itu secara langsung untuk apa sih memberikan keluhannya dia gitu, jadi bisa langsung ditanggepin gitu. Nah, itu ada berbagai cara di mana kalau grievance mechanism udah berjalan dengan baik, itu sebetulnya bisa dijadikan alat untuk di mana masyarakat ikut berperan untuk berpartisipasi dalam satu project ya. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada pelanggaran-pelanggaran apapun gitu.
Nah, kalau dari sisi masyarakatnya, Mbak, nah kira-kira kalau dari sisi sektor swasta nih, tentu kan di dalam project ya terutama juga transisi energi, ada banyak juga pemain swasta. Mungkin kalau di PLT, pembangkit listrik secara umum, ada beberapa yang IPP misalnya ya, atau bahkan mungkin captive gitu, atau pembangkit listrik yang milik industri gitu. Nah, sejauh ini bagaimana sih JP Cikarang atau mungkin Indonesia secara umum gitu melibatkan swasta dalam upaya transisi berkeadilan, Mbak?
Mungkin jangan Indonesia secara umum ya, mungkin yang di JP ya. Yang di JP pun kita nantinya kita membuat si framework ini dengan tujuan kita bisa lebih memastikan, mengusahakan agar pihak swasta pun, walaupun dia dari standar misalnya dari perusahaan, dari bank loan di berasal dari swasta, walaupun mereka tidak punya standar ESG ataupun apapun itu, mungkin dia bisa mengikuti standar yang kita punya gitu loh. Jadi diharapkan itu agar transisi berkeadilannya tetap bisa dijalankan gitu loh. Itu sih yang kita harapkan.
Iya.
Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil studi itu kita punya satu guidance yang lebih clear, di mana kalau misalnya mereka mau mengambil, maksudnya semua yang project JP itu lebih gampang melihatnya, baik finansial, baik governmentnya gitu ya, baik developersnya, pemegang pemilik project, ataupun termasuk CSO dan lain-lainnya juga. Asli. Kita akan lakukan interview dan menerima masukan dari mereka semua gitu.
Oke, baik Mbak Catherine. Jadi kalau misalnya sudah ada standar yang komprehensif gitu ya, diharapkan semua pihak yang terlibat, baik dari mulai financiers sampai kemudian implementor dari setiap project, itu juga bisa menjalankan transisi berkeadilan ya.
Iya, ada guidance ya maksudnya.
Iya, jadi semuanya punya standar yang sama nih soal gimana sih transisi berkeadilan seharusnya berjalan gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Catherine sudah sharing, ngobrol bareng dengan kita terkait dengan transisi berkeadilan. Dan juga terima kasih untuk Sobat Esensial sudah setia mendengarkan perbincangan kami dalam podcast IESR Bicara Energi yang bertajuk Seberapa Siap Indonesia Memaknai Transisi Berkeadilan. Kembali saya ingatkan teman-teman yang menonton untuk follow IESR Bicara Energi di berbagai platform streaming kesayangan Sobat Esensial ya. Sampai jumpa lagi dengan pembahasan topik transisi energi dan lingkungan yang menarik lainnya. Terima kasih.